Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Njemi së pari me titujt kryesor. Kosova po përgatitet të kandidojë sërish për antarësim në UNESCO. Gati shumica absolute mbështeti referendumin kundër thënës në Republikën Srpska. Sonte në SBA zhvillohet debati i parë presidencial midis Clintonit dhe Trumpit. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Serbët e Bosnjës kanë votuar me shumicë dërmuese për të shënuar 9 janarin si fest kombëtare. Me shumicën e votave të numëruara nga referendumi i së dielës, 99.8% kanë votuar për. Referendumi ka qenë në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese të Bosnjës, sipas të cilit data është diskriminuese ndaj muslimanëve dhe kroatëve dhe duhet ndryshuar. Serbët kanë shpallur krijimin e shtetit të tyre brenda Bosnjës më 9 janar të vitit 1992, duke nxitur konfliktin etnik i cili ka lënë rreth 100.000 njerëz të vrarë. Bosnia vazhdon të jetë ndarë në dy entitete, Republika Srpska dhe Federata Muslimane Kroate. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar ashpër Rusinë për veprimet e saj në Siri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara është mbledhur të dielën në një mbledhje urgjente pasi fushata e bombardimeve në Alepo të Sirisë ka marrë hov të madh. Ajo çfarë po bën Rusia nuk është antiterrorizëm, është barbarizëm, tha ambasadorja e SBA-s në OKB, Samantha Power. Regjimi sirian ka nisur javën e kaluar ofensivë të re në Alepo, qytetin ku vazhdojnë të jetojnë rreth 275.000 njerëz. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, tha se forcat siriane po bëjnë përpjekje të largojnë terroristët nga Alepo. Ai nuk përmendi përfshirjen e forcave ruse në bombardimet ajrore. Në Azerbajxhan mbahet sot referendumi për ndryshimet kushtetuese, të cilat pritet të forcojnë pushtetin e presidentit Ilham Aliyev dhe të familjes së tij. Ndryshimet poshtë tjerash do të zgjasin mandatin e presidentit nga 5 vjet në 7. Grupet opozitare kanë organizuar protesta masive për para referendumit, ndërsa Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka thënë se amandamentet do të çojnë në shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut. Ilham Aliyev ka udhëhequr Azerbajxhanin prej se baba i tij Haydar Aliyev ka vdekur në vitin 2003 pas një dekade në pushtet. Lojtari amerikan i golfit Arnold Palmer, i cili është parë si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e këtij sporti, ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Ai ka vdekur në një spital në Pittsburgh të Pensilvanisë si pasojë e problemeve me zemër. Gjatë karrierës së gjatë, Palmer ka fituar mbi 90 turne në të gjithë botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka postuar në Twitter një fotografi të tij me Palmerin. Faleminderit për kujtimet, Arnold, ka shkruar Obama. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, demarkacioni kufirit me Malin e Zi pritet të kthehet në kuvend. Çfarë shkruajnë gazetat rreth kësaj?
Sipas të përditshmes së koeditore Valona, qeveria nuk do pres konsensusin e proklamuar rreth marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Gazeta ka vënë pasën në kontekst të kësaj, kryeministri Mustafa dhe vartësit e tij kanë dhënë deklarata të ndryshme dhe derisa opinionit të brendshëm i proklamojnë konsensus rreth demarkacionit, kur flasin jashtë Kosovës thonë se ratifikimi versionit aktual të marrëveshjes është çështje ditësh. Koaditore sekson se fillimi tetorit është përmendur koha kur qeveria do t'i dërgojë marrëveshjen kuvendit. Në këtë kontekst, burimet gazetës kanë thënë se partnerët e koalicionit do të sjesin votim marrëveshjen pavarësisht epilogut të diskutimeve me opozitën. Por, si që tekson më tej gazeta, koalicionit qeverisës nuk i ka të sigur të ambi 80 votat e domosdoshme për të kaluar marrëveshjen, pasi situata me numra nuk kanë ndryshuar dhe pavarësisht në mbështetjes unanime që i kanë thënë versionit qeveritar të marrëveshjes, deputet brenda PDK-s dhe LDK-s janë kundër saj. Sido që të jetë, para vënjes në shqyrtim të demarkacionit do të provohet të mbahet edhe një takim mes liderëve të partive politike, ndërsa përfaqësues të partive në pushtet thonë se është në dorën e qeverisë të vendosë si do ta procedojë marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Valona?
Zënel, liberalizimi i vizave në anën tjetër është bërë pikërisht peng i mos ratifikimit të demarkacionit. Në lidhje me këtë, çfarë shkruajnë gazetat?
Gjykuar si pas rrjedhave që kanë të bëjnë me esurin e liberalizimit të vizave, e përditshmja bota sot Valona cekson se ky proces është bërë i parritshëm. Gazeta vlerëson se partit politike cilat kanë arritur të marrin timonin e qeverisjes vendit nuk kanë treguar seriozitet për të realizuar premtimin edhe në kohë më parë e të përsëritur thuajse çdo ditë se kinse është duke u punuar në këtë drejtim. Në kontekst të kësaj bota sot sekson se papërgjegjësia e politikanëve ka bërë që si thuhet pafije turpi të largohen nga dikasteret caktuara për të emëruar në poste tjera vetëm me vetëm që të iket përgjegjësisë të cilën e ka pasur për obligim në fushën të cilën e ka menaxhuar. Gazeta sekson se një gjë të tillë e ka bërë ish-ministri i integrimit Bekim Çollaku, i cili ndroi postin duke lavdruar punën e tij në dikasterin e integrimeve, ndërsa mos realizimin e vizave ja hodhi kuvendit. Bota sot konsideron se mos zbatimi kritereve nga ana e Kosovës, përfshirë këtu edhe demarkacionin të përcaktuar nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave, si duket është një absurd i llojit të vet.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Qeveria Kosovës është duke u përgatitur për të rikandiduar për antarësim në UNESCO. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë duke punuar në hartimin e dokumenteve shtesë, legjislative dhe strategjike. Në lidhje me këtë çështje, Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë, e cila vitin e kaluar ka kundërshtuar antarësimin e Kosovës në UNESCO, nuk ka shprehur ndonjë qëndrim. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kosova është duke bërë të gjitha përgatitjet për të kandiduar sërish për antarësim në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ndonë se ende nuk është konfirmuar ndonjë afat konkret se kur do të ndodhë kandidimi Kosovës në këtë Agjenci të Kombeve të Bashkuara, zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në dy linja duke forcuar koordinimin brenda institucioneve të Kosovës, por edhe koordinimin me faktorë të jashtëm që kanë përvojë të madhe në fushat që i mbulon UNESCO, prej të cilave përvoja Kosova mund të mësoj.
Institucionet e Republikës Kosovës, Ministria Jashtme, po edhe ministrit e tjera që lidhen me fushat që UNESCO ja mbulon, janë duke bërë përparime në kuptimin e hartimit të dokumenteve shtesë, qoftë legislative apo strategjike, në mënyrë që të adresoj çështjet që lidhen me fushëveprimtarinë e UNESCO-s, siç janë kultura, trashëgimia kulturore, aspektet e edukimit, të komunikimit në përgjithësi, të diversitetit e të tjera. Pra në këtë kuptim, qeveria e Republikës Kosovës është duke punuar.
Kandidimi i Kosovës për UNESCO vitin e kaluar ishte kundërshtuar mjaft fuqishëm nga Serbia me pretendimin se Kosova dëshiron ta tjetërsojë dhe përvetësojë trashëgiminë kulturore dhe historike serbe në Kosovë. Në këtë pikë kundërshtimin ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO kishte bërë edhe Kisha Ortodokse Serbe, lidhur me atë se cili do të jetë reagimi kësaj kishe përballë përpjekjes së sërishme të Kosovës për t'u antarësuar në UNESCO, përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë Igumeni Sava Janić thotë se nuk dëshiron të flasë. Sipas tij, kjo kishe ende nuk e ka diskutuar këtë çështje për të nxjerrë qëndrimin e saj në opinion, por megjithatë Igumeni Janić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se respektimi të gjitha besimeve i lirive fetare, i objekteve dhe trashëgimive që i përkasin bashkësive fetare duhet të tregohet me vepër.
Se verske zajednice i svi njihovi objekti na Kosovu moraju da budu jednako obezbeđeni, a sloboda veroispovesti su svim verskim objektima zakonski garantovana.
Të gjitha bashkësitë fetare dhe të gjitha objektet e tyre duhet të sigurohen në mënyrë të njëjtë, ndërkaq liria e besimit në të gjitha objektet fetare duhet të jetë garantuar me ligj, nëse dëshirojmë të shkojmë drejt ardhmës, ka thënë Janiç. Ismail Hasani, antar i Këshillit Drejtues të Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës në Kosovë, thot për Radio në Evropë e Lirë se Kosova e ka strategjin për mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe monumenteve tjera të kultit ose të kulturës materiale dhe të asaj shpirtërore.
Është një kornizë e mjaftueshme e cila garanton që në bashkëpunim me institucionet e sigurisë, në bashkëpunim me mekanizmat shtetëror në Republikën e Kosovës të garantoj jo vetëm mbrojtjen, por edhe mirëmbajtjen përkatësisht për kujdesjen ndaj monumenteve kulturo-historike, qoftë ato të sferës materiale, qoftë ato të sferës shtetërore.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Mbi 100 milion shikues pritet të ndjekin sonte Hillary Clintonin dhe Donald Trumpin në përballjen e tyre të përbashkët televizive. Siguria kombëtare dhe ekonomia pritet të jenë kryetemat. Për më shumë hollësi kronika në vazhdim. Kandidatët për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Donald Trump mbajnë sonte debatin e parë presidencial, i cili sipas disa vlerësimeve mund të tërheqë mbi 100 milion shikues. Gjasat përfitore të dy kandidatët i kanë të mëdha, por shikuesit nuk do t'i kushtojnë vëmendje vetëm asaj që thonë, por edhe si e thonë dhe si reagojnë ndaj njëri tjetrit. Debati do të jetë moment kyç për Trumpin, i cili në javët e fundit i është afruar Clintonit në sondazhe. Do ta bëjmë Amerikën të fortë përsëri, do ta bëjmë të sigurt dhe madhështore, u tha Trump mbështetësve në Florida, në njërin nga shtetet vendimtare. Clinton duket se shet debatin si mundësi për të siguruar mbështetësit e saj se do të ndërtojë një ekonomi më gjithëpërfshirëse. Të gjithë ne kemi vlerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin më të madh në botë, ne besojmë se të gjithë lindim të barabartë, tha Clinton, po ashtu në Florida. I pari prej tre debateve, i cili tradicionalisht është më i shikuari, vjen në kohën kur ka ndryshuar loja, tha për zërin e Amerikës, analisti Matthew Dalek nga Universiteti George Washington. Tani sondazhet janë me rezultat shumë më të ngushtë se sa mendohej, andaj debati do të jetë i rëndësishëm, tha ai. Debate televizive presidenciale ka nisur në vitin 1960 me Richard Nixonin dhe John Kennedyn. Qysh atëherë debatet kanë pasur ndikim, por jo të domosdoshëm në zgjedhjet presidenciale. Debati i sotëm do të nisë në orën 21 sipas kohës lokale në kanalin NBC dhe do të moderohet nga Lester Holt. Ai pritet të hapë një varg të gjerë temash nisur nga siguria kombëtare deri te rritja ekonomike. E para është aktualizuar shumë këtë muaj si pasojë disa sulmeve që kanë goditur New Yorkun, New Jersey dhe Minnesota. Asnjëri prej sulmeve nuk ka rezultuar me fatalitet, por ato u kanë shërbyer dy kandidatëve që të ashpërsojnë retorikën kundër njëri tjetrit. Clinton tha se rivali i saj republikan Donald Trump, me gjuhën e tij anti-muslimane, u ka dhënë ndihmë dhe ngushëllim terroristëve islamik. Trump në anën tjetër tha se Clinton mbështet politikën me kufi të hapur, përkundër faktit se qindra migrantë, sipas tij, kanë qenë të implikuar në terrorizëm dhe aktivitete të lidhura me terrorizmin brenda SBA-s. Debati presidencial është ndër mënyrat e vetme për të ndryshuar rezultatin. Është momenti që ndiqet nga shumë njerëz, tha për zërin e Amerikës Jeremy Meyer, profesor në Universitetin George Mason. Po, sipas tij, të dy kandidatët vuajnë nga një nivel i lartë i mospëlqimit nga votuesit dhe debati ofron mundësi, por edhe rrezik. Ajo çfarë mund të bëjë debati është i ofrojë kandidatit një shans të dytë që të krijojë një përshtypje ndryshe ose të çimentojë përshtypjen negative, tha Meyer. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova po përgatitet të kandidojë sërish për anëtarësim në UNESCO. Gati shumica absolute mbështeti referendumin kundërthënës në Republikën Srpska. Sonte në SBA zhvillohet debati par presidencial midis Clintonit dhe Trumpit. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12, deri atëherë miru dëgjofshim.